Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til DN-teltet i Arendal. Jeg heter Eva Grinde. Jeg kommentator I Dagens Næringsliv, og I dag så skal vi legge regjeringen på benken. Nærmere bestemt terapibenken. Utgangspunktet vårt det at vi har en regjering I krise. Den trenger hjelp. Og til dette så har jeg fått med meg et knippe eksperter som rett og slett lever av å legge strategier og redde omdømmer og rådgi I kriser. Da begynner jeg med å ønske deg velkommen, Jan-Erik Larsen, partner grunnlegger I rådgivningsselskapet Kruse Larsen.
Tusen takk for det.
Bare slå fast aller først at regjeringen, så vidt jeg kunne se på deres åpne kundeliste, så de ikke kunder av dere.
Nei, men jeg regner med at de sitter og ser på nå, ja. Tror du ikke det? Hele statsministerens kontor har benket seg for å få med seg noen gode råd på veien.
Jeg ville tro det. Det en del penger å spare, I hvert fall. Dette jo pro bono.
Ja, men det verdt hver krone. Så.
ja, det nok antagelig det. Jeg har regnet på det også.
Ja, jeg sikker på det.
ja. Og heller ingen andre partier, så vidt jeg har sett. Det jo kanskje ikke helt vanlig heller, ikke sant? Så dette blir jo litt eksperimentelt. Rådgivningsselskaper har jo ikke først og fremst politiske partier og regjeringer som kunder. Men det jo litt morsomt å se det med deres briller, så det det som liksom oppdraget vårt her I dag. Da. Mm. Så jeg tenker liksom sånn, ok. Regjeringen står på døra, skraper med foten og med lua I hånda og ber tynt om hjelp. Hva rådene dere vil gi? Men jeg tenkte at vi to kan starte litt med å på en måte, for du jo ikke bare informasjonsrådgiver, du jo også tidligere politiker. Og til og med arbeiderpartipolitiker.
Absolutt.
Så hvordan føles det nå for deg?
Altså, jeg må si det, Eva, at du har valgt helt rett mann, må jeg si.
Så bra.
For jeg har vært med på det her før. I 2000 ble jeg statssekretær på statsministerens kontor for Jens Stoltenbergs første regjering, Stoltenberg 1-regjeringen. Ja, når jeg ser på hårfargen, så det sikkert flere som husker den. Da jeg startet på den jobben, våren 2000, så lå Arbeiderpartiet på rundt 40%. Og da jeg var ferdig med valget I 2001, så hadde vi jobbet oss ned på 24,3. Så strategisk kommunikasjon har jeg jobbet med før. Og jeg må si at det ingenting jeg har lært så mye av som det. For den regjeringen gjorde utrolig mye med å skryte av Stoltenberg 1-regjeringen. Det finnes ingen regjering som på kortere tid hadde gjennomført flere gjennomgripende endringer I det norske samfunnet, vil jeg si. På kortere tid, vel å merke da. Satt bare I 17 måneder. Men det manglet en overbyggende, sammenhengende, helhetlig fortelling som rammet det inn. Det var veldig mye derfor, det var veldig mye action, og det var veldig mye endringer, det var veldig mange saker.
Men hvorfor?
Men hvorfor var ikke det her, ikke sant? Det manglet noen som sa, folkens, nå vi her, og så skal vi reise dit. Og for å komme oss dit, så må vi gjøre ting underveis. Vi må ta en momsreform, en svært upopulær momsreform og sånn, men vi skal dit. Det manglet. Der det en sittende regjering også. De har ikke greid overgangen, vil jeg si, fra valgkamp til å være I regjering. Det betyr ikke at de ikke styrer landet, for det gjør de. Men de sitter fast I fortellinga fra valgkampen, og det mangler det nye regjeringsprosjektet, mangler fortellinga om hvor de vil og hvorfor de gjør det de gjør. I stedet så blir det delfortellinga fra valgkampen, og det fungerer dårlig. Og så har de fått masse kriser I fanget underveis, og de har heller ikke lyktes til å gjøre de krisene til sine kriser.
Altså, du var statssekretær med, sammen med Jens Stoltenberg I to omganger, stemmer det?
Ja. Du en jeg snakker helst om de siste valgene, egentlig, I 2005 og 2009.
Ja, ikke sant? Ja. Men du en av de mange, har jeg skjønt etter hvert, som lengter veldig etter Jens Stoltenberg?
Ja, det gjør jeg av prinsipp. Men Jens Stoltenberg I NATO, det tror jeg vi alle skal være glad for, at han ikke I Norges Bank, som du skrev mye om, men I NATO, så det jeg veldig fornøyd med. Og jeg tror Jonas Gahr Støre har det som skal til for å lykkes som statsminister, men da må de få på plass en fortelling om det store prosjektet. Ikke sant? Det jo tusenvis av potensielle ambassadører for en regjering. Men da må de vite hva de skal si. De må vite hva de skal si om hvorfor denne regjeringen styrer Norge gjennom krisen på en annen måte enn den forrige regjeringen. Eller den regjeringen som Erna Solberg vil sette inn ved neste stortingsvalg. Og hvis de ikke har en fortelling om de store sakerne, så tar de ikke ordet, for da de redde for å bli spurt om de små sakerne. Om rotet I Kristiansand, om Ocean Space Center og alt det som det har vært mye styr rundt.
Men hvor problematisk, hvor store problemene var de som de dro med seg fra valgkampen? Altså Senterpartiet som jo sto veldig høyt I valgkampen med hvordan de skulle redde distriktene og så videre.
Senterpartiet har brukt 8 år på å love mer enn de kunne ha innfri, og det var de klar over. Arbeiderpartiet har brukt 8 år på å egentlig ikke lov så mye, annet enn at nå det vanlige folks tur. For Senterpartiets del så handler det da om å få avlyst det de ikke kan gjennomføre, og forklare hvorfor det må bli sånn. Krisen en fantastisk mulighet til å gjøre det. For Arbeiderpartiets vedkommende så handler det om å forklare hvordan krisehåndteringen viser at nå det vanlige folks tur. Og vi styrer landet sånn og sånn og sånn, derfor gjør vi det og det og det, og det kommer vanlige folk. Det jo ikke jeg som har funnet på begrepet vanlige folks tur. Det har Arbeiderpartiet introdusert selv, og da må de vise det I praktisk politikk. Og så må regjeringsprosjektet være samlet og samlende. Jeg har gått gjennom for moroskyld, eller det ingen som gjør sånn for moroskyld, men jeg har gått gjennom alle kommentarene som partiene har gitt til samtlige meningsmålinger fra valget frem til I dag. Det over 100 meningsmålinger, og når det to regjeringspartier, så det mellom 100 og 200 kommentarer. Og det ingen rød tråd i det hele tatt. Senterpartiet tydelig da. De snakker om sine saker fra valgkampen. Sentralisering, matsikkerhet, forsvar, beredskap, oppløsning av fylker og kommuner. Arbeiderpartiet mye mer utydelig, og regjeringsprosjektet fraværende I kommunikasjon. Og så sier de helt uforståelige ting som at ja, nei, nå jobber vi hver dag med å gi landet en ny retning. Ja, hvor da? Hvor skal vi da? Skal vi til høyre eller venstre, eller opp eller ned, eller bak eller frem? Altså, politisk kommunikasjon må være overordnet, men ikke abstrakt. Dette abstrakt. Og den må være konkret, men ikke for detaljert. Det kunsten.
Ja,
og noen må lage den fortellingen til dem.
De har ikke helt truffet. Hva med for eksempel strømkrisen? Der er det jo noen vonde motsetninger internt I regjeringen, som kanskje rett og slett som ikke bare handler om å... Altså, jeg vet ikke I hvilken grad dere mener at alt handler om storytelling. Man kan bare man liksom pakker budskapet inn fint, så kommer man over alle. Dette jo politiske motsetninger.
Det handler om politikk, men poenget mitt da, det kanskje ikke har lyktes med å få frem godt nok, siden du sier det sånn, men det at politikk ikke nok. Men politikk det viktigste. Det det starter med, og det slutter med. Politikere vil gjøre verden til et bedre sted, Norge til et bedre land å bo I, jobbe med politikk. Men hvis de ikke makter å sette her inn I en større sammenheng og forklare hvorfor, så taper de neste valg. Og da blir det en annen retning, og da blir det et annet samfunnssyn som overtar. Så forklaringsdelen av det politiske arbeidet ikke like viktig, men nesten like viktig som politikken. Så til spørsmålet ditt. Det klart at strømkrisen en utrolig vanskelig sak, både fordi at den komplisert. Den komplisert I folket. Folk har ikke akseptert at strøm skal omsettes som en handelsvare. Energiloven fra 1990-tallet som Eivind Reiten ga oss.
Ikke hvis den blir dyr I hvert fall.
Nei, sant? Det ingen som orker å tenke på at alternativet til kabler til utlandet det å bygge ned masse natur og svære basseng og svære overføringsledninger for å ha nok I tilfelle det kommer et tørrår som vi ikke greier å håndtere som nasjon alene. Det komplekse sammenhenger. Og så går det jo, så det jo noen verdispørsmål som går tvers gjennom, ikke bare regjeringen, men tvers gjennom partiene. Og så vi så Trond Giske på Dagsrevyen og i Dagsnytt 18 i går, og i Arbeiderpartiet det her også en veldig vanskelig sak. Så den både vanskelig, komplisert, masse enkelt detaljer man skal holde styr på, og det sånne, og det sterke ideologiske spenninger rundt det. Så det er en sak som har sprengkraft i seg, også til å sprenge regjeringsprosjektet. Hvis EU-dimensjonen her blir satt på spissen, skal Europa styre hvordan vi husholderer med kraften vår?
Jeg bare tenker på sånn kommunikasjonsfag. Jeg synes jo det som ble gjort da for litt over en uke siden av Støre, som greide å stoppe dette ekstraordinære møtet, få med seg liksom flankert med LO og NHO, nå går vi sammen og nå prøver vi å finne et kompromiss, og så synes jeg liksom at det så ut som Senterpartiets ordførere og stortingsgruppa også.
De skrev jo brev til egen regjering. Ti krav.
Ja, de gjorde det, men de kravene var ikke
umulig å levere på nå.
Altså det var ganske sånn der grads. Jeg synes det skimte muligheten til et kompromiss fremme der, eller hva?
Jo, men det, jeg tror man jobber med det, og man kan jo diskutere hvor mye en handlingsregel for eksport av kraft og hensynet til fyllingsgraden i norske vannmagasin, hvor mye det faktisk slår ut i dramatisk redusert strømpris i sør. Det tror jeg, det er sånn passelig sikkert. Jo, men, ikke sant? Men det var likevel viktig å få sagt det, for folk er opptatt av at kraften ikke skal sendes ut av landet, og da var det viktig å få kommunisert det. Men jeg synes jo det var rart at det var presset til stedet, skal jeg si, så det blir kanskje en sak da, men jeg synes jo det var rart at jeg synes jo det er rart at ikke regjeringen har invitert Stortinget til et møte om det her, i stedet for å gå og vente på at de skal bli slepet inn av presidentskapet. Nå er det jo Masud Gharahkhani som fremstår som den muskuløse i Arbeiderpartiet.
Sånn var det liksom hele sommeren, men de greide jo på en måte å avverge det i siste.
Ja, men i dag har jo presidentskapet kalt inn til møte.
Ja,
så nå blir det møte i september.
Ja.
Og det kunne jo regjeringen for lenge siden sagt at de ønsket, så slapp presidentskapet og tvinge dem til Stortinget.
Ja. Så det så et lite øyeblikk ut der som de hadde litt kontroll. Men, det gikk.
men
hvor viktig er det da? Jeg bare tenker, når man står i en krise som angår så mange, at du har et lederskap som ikke slåss internt. Altså, at de greier å stå sammen om en løsning. Altså, du snakker om disse store historiene og sånn, men liksom, hvis vi tar strøm som et eksempel, da, det virker som det er det som er norsk politikk for tiden.
Ja, det er klart at det er avgjørende. Det ligger i sakens natur, det, at hvis du ikke henger sammen, så blir det hengt vær for oss, som det heter. Så det er klart at kommunikasjon og prosjektet blir svakere når det med jevne mellomrom kommer fram intern uenighet på den ene eller den andre måten om det som for tiden da er det vesentligste politiske spørsmålet. Så det er, men det her er vanskelig, det må vi tenke på, både jeg og mine to utmerkede kolleger som skal gi råd nå da. Det er jo ikke så lett som vi på utsida vil ha det til heller. Altså, jeg vet det. Jeg har vært der. Jeg vet hvor vanskelig det er å få samlet en regjering. Den gangen var vi tre partier som hadde flertall i Stortinget. Da. Første gangen var vi ett parti. Det var drita vanskelig. Unnskyld uttrykket. Da også. I Stoltenberg 1-regjeringen, det var 19 statsråder som ville ha 19 forskjellige ting, og kommunikasjonsbrika i alle retninger, og alle hadde hver sin begrunnelse for at Arbeiderpartiet var et godt parti å stemme på. Så det er ikke enkelt, selv når det er ett parti i regjering.
Ja, så hvor mye verdt er det rådet om liksom, skap dere en overordnet felles historie?
Nei, det er jo verdt millioner, vil jeg si. Men løsningen ligger jo ofte i det veldig enkle. Og derfor så er det mange som tenker at det kan ikke være så enkelt. Men jeg tror det kombinert med at de selvfølgelig leverer riktig politikk. Men jeg er helt sikker på at det å være rask på ballen er viktig i politikk. Hvis inntrykket blir, jeg husker Jens Stoltenberg, han har lært meg veldig mye, han sa blant annet Jan-Erik, hvis vi skal bli slept gjennom søla, så må vi heller gi oss med en gang. Og det har jeg tenkt mye på, det har jeg brukt mange ganger, det er kjempeeffektivt råd, det er til ledere som står og står og står og blir slept gjennom søla, fordi at man kan ikke gi seg det ene eller det andre prinsippet, så vet man innerst inn at vi kommer til å gi oss lel. Da må du gi dem en gang. Ikke sant? Og det er viktig i politikken også. Ha noen som følger med og skjønner når saken kan bli en ordentlig sak, og sørge for at regjeringen er på ballen med en gang. Det er det ene, så må du ha rett politikk, og så må du forklare hvorfor du gjør akkurat det. Jeg jobbet med regjeringens strategiske kommunikasjon under finanskrisen i 2008 og 2009. Og det var krevende det, og det var vanskelig å vite hva man skulle gjøre. Men den gangen brukte vi i alle fall veldig mye tid på hva vi skulle gjøre, men vi prøvde også å sette det inn i en større sammenheng. Og det mener jeg gikk ganske bra, mm-hmm. i all beskjedenhet. Ja. I hvert fall så vant vi valget i 2009, og jeg tror mange etterpå har forklart det med...
så skal vi ønske et par konkurrenter opp på scenen.
Ja.
Klaus Sundberg fra Sync, partner, og Ole Christian Apeland fra Apeland. Kommunikasjon.
Ja, Apeland. Ja, bare Apeland.
Ikke sant? Ja. Du ekspert på kriseledelse. Har vi, det... Hvordan definerer du krise? Regjeringen I krise?
Det krise, men ikke katastrofe. Mm. Det ikke falt ned et fly hvor 154 mennesker omkom. Men det alvorlig når meningsmålingen som det Men kommentatorer som deg og eksperter som oss har jo en kollektiv hukommelsesvikt. Vi glemmer at det går litt opp og ned I politikken. Og at, det så bedre ut for et halvt år siden, og det kommer kanskje til å se bedre ut. Bortsett fra at jeg tror det noen fundamentale ting I norsk økonomi og verdensøkonomien, som en legendarisk politisk kommentator eller rådgiver kalte «It's the economy stupid». Så jeg tror det blir vanskelig å bli populær som regjering når renta går opp og prisene går opp. Og jeg tror du kan bruke kriseledelsesprinsipper for å håndtere en sak.
Ja, hvordan vil du gjøre det?
Etter proaktiv statsmetodikk. Altså,
Jens, hva for noe?
proaktiv statsmetodikk heter det, eller verstefallstenking. Ja, det litt viktig å tenke.
ja.
Fordi Vedum på denne tiden I fjor begynte å snakke om strømpris I valgkampen. Det mulig å forutse hvordan denne saken kom til å utvikle seg, men de virker kronisk på etterskudd. De har ikke evnet å se hvordan ting utvikler seg. Og man bruker da worst case eller verstefallsscenarier for å drive det man kaller mitigerende tiltak. Altså hva kan vi gjøre for å begrense eller unngå at krisen skjer?
Mm.
Og hva må vi ha på plass dersom det inntreffer? Så hvis strømprisen går til taket, så kanskje vi trenger en strømprispakke til bedriftene. Det problemet.
Men samtidig så det ikke også et element her av at det veldig lett å ta tak I denne på utsiden, altså fra opposisjonspartiene populistisk og hamre løs på regjeringen, fordi det så upopulært, og så det helt reelt at regjeringen mener at du skal ikke lage lettvinte, kjappe pakker med masse penger ut I markedet.
Ekstremt.
Det rett og slett en vanskelig sak.
Verdens enkleste ting å stå I DN-teltet og mene noe om kommunikasjon rundt krisehåndtering.
Ja.
Det det ingen her som vil betale 3000 kroner for. Det veldig, veldig enkelt. Det å håndtere det å håndtere komplekse kriser, jeg pleier å kalle det krisens trilemma. Det alltid et juridisk element. Her det EU-avtaler og konsesjonsavtaler og mange andre avtaler. Og det alltid et organisasjonsmessig element. Jan-Erik inne på det. Han leder et kollegium som veldig sammensatt. Han må forholde seg til ordførere, han må forholde seg til EU, han må forholde seg til Senterpartiet, han må forholde seg til ulike fløyer I Arbeiderpartiet. Det veldig sammensatt, og det blir sjelden god ledelse og god kommunikasjon.
Mm. Jeg skal bare introdusere nummer tre her, Ole Christian Apeland. Du dere driver mye med omdømmeanalyser.
Ja.
Hva det?
Jeg tror vi kjenner... Vi har løpende undersøkelser av 100 virksomheter I befolkningen, Nordstatspanel, hvor vi måler blant annet omdømmeskår, som går på om folk har tillit til, liker og imponert over en virksomhet. Og før I år så ga vi ut en sånn åpen undersøkelse hvor vi plasserte den skala fra 0 til 100, hvor Vinmonopolet, Tine og Finn ligger I toppen liksom på 80-tallet. Og så I bond så har vi Facebook, Wizz Air og Ryanair med svagt og dårlig omdømme. Så tenkte vi, hva hvis vi kjører den samme undersøkelsen på regjeringspartiene og regjeringen? Så vi gjorde det på 1000 spurte I forrige uke. Og da ligger altså regjeringen og Arbeiderpartiet ligger på en score på henholdsvis 45 og 42. Det mellom McDonald's og Facebook liksom I bånd. Mens Vedum ligger på 30, som dårligere enn Ryanair. Altså det lavere enn noen av disse som på tillit. Sånn. Så han har et seriøst omdømmeproblem. Så gjorde vi også et spørsmål. Vi spurte, hvilken forskjell føler du at regjeringen har gjort så langt? Har det gjort Norge bedre, gjort Norge dårligere, det ikke noen forskjell, eller vet du ikke? Og da svarer sånn totalt sett, så det 13% som sier at regjeringen har gjort Norge bedre, 39% sier at de har gjort Norge dårligere, og så det 39% som ikke vet. Det litt morsomt, 39% jo det, det de tilsammen fikk I valget, men altså en tredjedel som mener av de som mener at regjeringen har gjort landet bedre. Og så det også litt morsomt å si at svakest skår får de faktisk I Nord-Norge og på Vestlandet. Sånn at distriktene har jo kanskje ikke heller vunnet så veldig her. De skårer veldig, relativt bra I Oslo, faktisk.
Det strømprisen her.
Ja. Nettopp. Strømprisen I Nord-Norge, kan det være?
Nei, det kan ikke være det. Men de fleste, folk flest synes at regjeringen har gjort Norge dårligere.
Mm. Ja. Kommentar til det?
Det overrasker ikke meg at folk ikke synes at denne regjeringen har gjort det veldig bra, fordi at inntrykket at regjeringen har vært på etterskudd. Og at det andre som har sørget for at regjeringens tiltak hele veien blitt forbedret. Men det interessante jo at det det noen som bør vite at det sånn det så det jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet. For de satt i Stortinget under den forrige regjeringen, altså våren 2021, og forbedret alle tiltak, alle pandemitiltak som kom fra regjeringen, for å si det litt, sette litt på spissen. Mm. Så at det sånn det virker, når det en mindretalsregjering, og det en mindretalsregjering, som har et forurettet SV i Stortinget, som ikke fikk lov å være med. Kan du diskutere det? Hvorfor, det blir mørkt, hvem som, om de ble kastet ut, eller om de gikk frivillig, men de nå ikke der. Så denne regjeringen har jo heller ingen venner. Det ingen som klapper og roper hurra når regjeringen kommer med forslag. Det tvert imot bare kritikk å få. Også fra dem du tvunget til å samarbeide med i Stortinget. Og da det ikke rart at folk synes at dette en tafatt regjering, når den bare får kritikk til og med, altså LO vil jo, jo heller ikke fornøyd med regjeringen, den vil jo SV inn når deres nærmeste venner ikke fornøyd og bare kritisere dem, så skjønner jeg at folk oppfatter dette som en regjering som ikke får til noe.
Ja, jeg må bare høre med deg, la oss si det var en kunde da som ja. Hadde fått dette resultatet her, sånn, ja. hva hadde det liksom ditt
Et utgangspunkt er jo å starte å kommunisere. Ja. De er veldig flinke til å svare aviser, men de er lite proaktive og offensive selv. Jeg tok en kikk på Instagram-profilene til regjeringen, Senterpartiet og Arbeiderpartiet nå på søndag for å se. Og siden 17. mai så har de til sammen lagt ut litt under 100 innlegg på forskjellige ting. Ett handlet om strøm. Det er ingen forsøk der. Det er bare sånne enkle slagordpreget og kjekt bilde og gratulerer med dagen til kronprinsen og i dag er 17. mai og sånn. Ingen forsøk på å faktisk bruke muligheten til å lage filmer, lage historier, lage grafikk som forklarer for eksempel hvorfor strømmen er som det er eller andre ting. Og så hvis jeg skulle gi dem et råd til, så er det jo å være litt, prøve å lage en litt større historie som Erik var inne på enn akkurat strøm. For det er klart, hvis du bare ser på strøm, så har det et seriøst problem. Men hvis vi hadde satt i et større perspektiv, sier at denne regjeringens prosjekt, vi er opptatt av arbeidsløshet, det sa de før var jobb nummer én, der er det jo kjempebra. De gjør bra ting på Ukraina og NATO. De har gjort ting mot barnefattigdom, brillestøtte, SFO og så videre. De gjør ting i distriktene, og så er det strøm. Så hvis man hadde satt inn en litt større helhet, sier at vi har disse fem viktige prosjektene, fire av dem går kjempebra, strøm jobber vi med, så blir det en litt annen historie. Og så må Jonas begynne å se litt glad og positiv ut. Han ser jo plaga ut.
Ja, men når han får den målingen av de, så blir det noe...
Nei.
Dette her skulle egentlig være veldig konstruktivt. Sånn at det
var konstruktivt det jeg ga nå.
Det er litt uvant å være så konstruktiv egentlig. Prøve å løse regjeringens problemer. Når jeg har et sånt panel, jeg må bare spørre et litt sånn innstiktsspørsmål. Hvor var det lurt, eller var det ikke lurt, å lage sånn reportasje om hvordan man trener og tar armbøyninger, og alle kan trene hvis de bare vil? Som var det så du det Støre? Jonas Gahr Støre, Aftenposten.
Når landet er i krise, da er alt du gjør som ikke har noen krisehåndtering avledende. Det distraherer det. Og det sporer av.
Så
på et generelt grunnlag så vil jeg si at det der er en farlig kommunikasjonstaktikk, for det er ikke strategisk. Det der er en taktisk manøver for å få et kortsiktig morsomt innslag på TV. Men jeg må bare si
til... Og så er det optics liksom, altså hvordan blir det?
Det lykkes jo aldri når man prøver å være folkelig.
Men krisekommunikasjon handler om å løse krisen og formidle til omverden hva du gjør for å løse det. Og det handler om handling. Altså, handling taler mer enn 1000 år. Og du må være til stede. Det hjelper ikke å sitte på ytta, titte bort på vedstabelen din og synes at du har gjort en grei jobb. Og når du er oppe på handlingsgarvet, stikke innom vannmagasinet og titte ned. Her var det sånt gutt. Da er du i, ja, men du er i regjeringskvartalet. Altså Atle Jepsen og Roknes går ned utenfor Bergen. Da står han i vindjakka si og lua si og ser bekymret ut på Roknes. Kongen i 1995, når Gudbrandsdalen er oversvømt, vaser rundt i vadene sine. Og da er du ikke på hytta. Altså, du er der krisen skjer, og du viser lederskap, og du kommuniserer hva du gjør. Og det gjør du først og fremst gjennom handling og tilstedeværelse. Men det er enklere sagt enn gjort. For det er sånn, det er jævlig lett å stå her og mene noe om det komplekse lederskapet, det å lede et parti eller lede en regjering, og spesielt en mindretalsregjering her. Og spesielt, som Jan-Erik sier, når du ikke, og du trenger ikke kalle det narrativ, kalle det historie, i næringslivet så sier vi å sette en retning. Og så må du få en tilslutning med å samle kollegaer bak den, den retningen. Og så må du begynne å, å vise hvordan du beveger deg i den retningen. Og det, det 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 handler om.
Du må si det, og du må vise det. Og, og Jonas Gahr Støre har jo vært mange andre plasser enn ved den V-stabelen. Altså, han stort sett alle andre steder enn der. Men når det det som vises fram, så tror jo folk at det det de driver med, ikke sant? Det sånn det fungerer.
Prøver du å skylle på mediene nå?
Nei, jeg skylder ikke på media, for de trenger jo ikke å stille opp hver gang media sier at de skal stille opp. Så det styrer de
selv. Men en eller annen kommunikasjonsrådgiver har sagt at det en kjempeide.
Ja, det kan jeg. Det var ikke meg. Men, bare, det er jo litt søtt, ikke sant? Fordi at i min gjennomgang av kommentarer til meningsmålinger, så fant jeg en, mening, en kommentar fra februar der parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i Senterpartiet sa at nå har landet fått en regjering som vil at folk over hele landet skal få billigere strøm. Og det har han ikke sagt etterpå.
Men Ole Kristian, jeg lurte på det du sa om å trekke fram andre saker. Tror du det mulig det helt at for den regjeringen å komme på banen med andre typer saker før de på en måte har taklet den strømkrisen? Fordi at den, det er jo akkurat sånn, den vil de bare ikke snakke om, fordi den er vond og vanskelig, det de har ikke løsningen, de har interne rivninger og så videre. Må de ikke ta den først?
Eller hva, hvordan? Det er vanskelig hvordan? Nå, ja. Men de har gjort en tabbe på å la den definere alt så mye, også det at de ikke styrer kommunikasjonen selv. Hvis det er tydelig, vi har et prosjekt som går på flere akser, dette er en av dem som også fortalt, for de lykkes jo faktisk ganske bra på andre ting. Det er mye som er bra i Norge nå, blant annet arbeidsløse.
Du kan håpe på nye kriser. Boris Johnson, midt i Partygate, var i ferd med å redde sitt gode navn og rykte på grunn av Putin. For han viste lederskap til stedeværelse i Ukraina. Så det går an å håpe på at det skjer et eller annet enn en litt høye strømpriser i dette landet.
Ja, det er det de trenger nå.
Men det blir antagelig bare verre, så det må jo løse.
Ja, selvfølgelig, du må løse den reelle situasjonen, men det går an å komme på banen med nye ting, men det er noe annet enn armhevinger.
Det er i hvert fall sånn at du må gjøre noe annerledes hvis ting skal bli annerledes. Hvis du fortsetter å gjøre det samme og tror at utfallet skal bli et annet, da er det jo gæren. Ja, men, du må jo sånn, gjøre noe annet.
Det er litt sånn Ludvig-regjering på en måte. Litt sånn der, nei, den vil ikke. Altså, den prøver å, den vil ikke liksom fronte helt de vanskelige riktig. Spørsmålene.
Og du blir trukket inn i Stortinget da, i stedet for å ta det initiativet som Ludvig. Men der er jeg uenig med deg, Jan-Erik, det er å kaste kortene. Og så stå han av. Og drass gjennom søla som Stoltenberg sa, men og det er jeg enig, har du en dårlig sak så er det mye bedre å gå av på dag 1 eller 2, og jeg regnet på dette for en kunde som ikke trodde, så jeg gikk gjennom alle kriser, ta 16 dager sånn i snitt da, fra liksom, du har en dårlig sak til lederen går av.
Hva slags type saker snakker vi om da?
Ja, det er alle mulige typer, ulike typer kriser, men en gang du kommer i den negative spiralen så tar det sånn i snitt 14-16 dager før du går av, og da er det mye bedre, men da må du. Da er det substans i saken, og regjeringen går jo ikke av på denne saken, med mindre liksom Vedum eller andre gjør det, men altså er det har du en god sak, er det mulig å kommunisere denne saken eller ikke? Det bør du gjøre opp ganske tidlig, men alt for mange ledere som ikke har stamina. Altså, dra 12, 18, 24 måneder tilbake da. Hele Norge snakket om at Jonas ikke var riktig leder, og så gikk han og vant laget. Du må ha stamina. Enten du er politiker, eller næringslivsleder, eller leder i idretten, eller kirken.
Altså. Men er det litt overraskende? Altså, historien om Jonas var jo super-Jonas, ikke sant? Og alle satt på en måte bare og ventet på at han skulle bli statsminister og komme til sin rett og ta taburetten. Og så gjør han det, synes dere? Altså, kunne han ha vært en sterkere politiker, for eksempel i Ukraina-krisen, når det gjelder å være Norges leder i den
situasjonen? Selvfølgelig kan han det.
Han har jo alt som skal til.
Hvorfor gjør han ikke?
Nei, det må vi spørre Jonas om.
Vi må ikke avskrive han. Altså, jeg leste boken til Martin Kolberg i sommer. Den bør alle lese, kjempemorsom. Og ganske innsiktig. Men alle de ruvende politikerne våre, enten de heter Jens, eller Gro, eller Erna, har jo vært gjennom veldig røffe tider, og man har lurt på om de skulle gå av eller aldri komme tilbake. Så det er for tidlig å avskrive. Men jeg kommer tilbake. De blir kjempekrevende med de høye rentene og de høye prisene som kommer til å vedvare sannsynligvis frem til neste stortingsvalg.
Det må bli en offensiven. Du får hele tiden inntrykk at de blir drevet. Altså, dette er problemet, dette er planen, sånn skal vi gjøre det, og så viser de ledelse.
Men det er en viktig poeng Klaus har da, ikke sant? Fordi at det er bare å tenke på det som skjedde i norsk politikk i løpet av forrige stortingsperiode, eller som har skjedd i løpet av en stortingsperioden her. Det har forsvunnet en nestleder, det har forsvunnet en stortingspresident. Det skjer mer i norsk politikk i løpet av et kvartal enn det skjer i de flestes liv. Og si noe hvordan valget om tre år kommer til å bli, det er helt umulig. Og alle som prøver seg på det er useriøs. Så vi kan på ingen måte avskrive Jonas Gahr Støre. Det det ingen grunn til. Han har superkrefter hvis han greier å bruke dem på den rette måten.
Sikkert får så mye problemer. Men altså, tror du den regjeringen greier å definere seg selv som en kriseregjering og se litt bort fra, altså sånn, nå må vi stå samlet, nå må vi på en måte være en tydelig stemme?
Det jo en viktig forutsetning for å håndtere en krise, at du skjønner at du en krise. Mm. Og ikke bare skjønne det, men erkjenne at du en krise. Mm. Og som jeg sier, gjør noe for at noe skal bli annerledes.
At du styrer, at du styrer krisen i stedet for å være i krise selv. Det hadde jo vært et fint mål.
Ikke sant? Denne regjeringens utfordring er at de skal håndtere kriser som er større enn de fleste av oss håndterer i løpet av et liv. Mm. Samtidig, og i tillegg håndtere sin egen krise. Det er for voksne folk i alle fall.
Ja. Det, voksne er de jo. Så, ja. Nei, men, jeg tror vi bare skal summere opp med at regjeringen må finne en overordnet strategi, rett og slett, og jobbe videre. Ingen enkle løsninger. Jeg tilbake her i teltet i morgen. Da skal jeg snakke med McKinsey-sjefen om hvorfor det ikke noen damer blant partnerne i selskapet, til tross for at McKinsey jo de som selger denne rapporten om at diversity wins, for eksempel. Det skal vi snakke om. Vi ses!
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.